zarela behar beste egiten ari. Bai, goizerokoan zaude.
Goizerokoan zaude, goizerokoan jarraitzen dugu. Ostegun goiztonetan... Falta motatzen genuen ez da, tartea olatz.
Bai, bai, bai.
Besteak beste, begira, batzoko eta ereneguneko greba digital horrek ere horretarako balio du ez da. Zer gertatuko litzateke ba, ipuin kontalaririk gabe?
Hori da, konturatzeko ez da, tartetxo hau, ba, utxi geratu zaigula, biegunez.
Hala da. Bueno, heltzen diogu berriz ere, gure ohiko tarte honi. Behintzat hilabete honetan horrelaxe gabiltza, astero-astero, hemen txai egunero, hobeki esan da, ba, ipuin kontalari bat dakarkizuegu. Eta gaurkoan esan dugu, ez da? Olatz, norden?
Ane, Gebara, kaixo, Ane?
Kaixo, Ane, egunon?
Kaixo, berdi hon.
Zemuz, Ane?
Ondo, bueno, mentxe baitxean, ba, egun hauetako betikoa egiten, bai.
Hori da. Bueno, eta Ane, egun hauetan, bueno, betiko egiten, aipatu duzu, baina, Ane, egun hauek, bueno, egun hauetan denbora gehiago dugu, etxean gaude, sortzeko balio izan dizu?
Ba, egia zan gauza batzuk buruan eta ideia bastante pasatzen zaizkit, baina konzentrazioa ez dakize plazetan utzi nuen, eta ez da heldu orain, baina asko kostatzen zait konzentratzea eta ideia finko bati heltzea, baina bueno, hortxe, ba, saiakeretan eta probatxoak egiten eta olakoak egiten, bai.
Bueno, Ane, gaztizarra zaitugu, ez da?
Bai.
Eta noiz hasi zinen zu ipuin kontalari moduan?
Ba, ni duela, eske, gehiago beti izaten dut bi urte, baina ez, ja, klaro, gehiago, ba, iru urte pasatxo, hasi nintzen, ba, ipuina ja pizkat serio hartzen eta kontatzen, bai. Mm-hmm. Zaletasuna igual pizkalena gotik ere banuen, baina horrela ja pausu hori eman nuen duela iru urte de horrela, bai.
Eta okerrez banago, bai aurrentzat, baita helduentzat ere kontatzen dituzu ipuiak, ez da?
Bai, hasieran aurrentzakotatzen dituen bakarrik, eta gero, bueno, ba, beka bati esker eman nuen salto bat, eta helduentzako ipuinak ba, kontatzera animatu nintzen, eta bai, orain, gehiago umeei, baina, bueno, helduei kontatzea ere asko gustatzen zait, bai.
Lehen, Ane, aipatu diguzu, bueno, aspaldi zabiltzela ipuinik kontatu gabe edo zer?
Ba, justo, gogoratzen dut, amairua zela astelena uste dut, eta egun horretan eskola batean nengoela Gasteizen, eta goiza arraro, baina, bueno, irakaslen aurpegi batzuko zaharrara ikusten dituen, eta, bueno, arazoren badago, eta ez dakit enteratuko zara, eta justo egun horretan eguerdian ja, abisatu zuten, urrengo egunean itxiko zituztela eskolak. Eta orduan, bueno, ba, geroztik publiko baten edo, bueno, belarri batzuen parean kontatu gabe, bai.
Ara, albistori ere jasotzen duzunean, nola geratzen zara, nola hartzen duzu, hori?
Ba, karo, nik ikusi nuen teleberrian, eta gero itzuli behar nintzen arratsaldean, eta zaten, jo, igual ez dut ez da usten arratsaldean kontatzen, zegeratzen dituzkidan, ba, bizaio, beste, nagozien bizaioak. Eta zaten, bueno, gaur bai, baina bihar jazta, utziko da, eta eskola guztiak itzita. Eta, ba, kriston penarekin egia esan, zeban nituen bolo polit batzuk egiteko, eta horrela, eta bueno, pues, hortxe gelditu zen galdera ikurrean dena, eta gaur arte.
Bueno, a ber, bultatzen dan lehenbailen guzti hau normalitatera, eta berriz ere, bai, puia kontatzeko moduan zaudetean, Ane.
Bai, eta berriak ikusi, eta umeak ikusi,
hori da, hori da. Bueno, Ane, zu pentsatzen dut, bueno, ordu asko pasako zenituela eta pasako dituzula ipuin tartean, ez da, ba, aukeratzen zein gustatzen, zein aukeratuko ezun aurrei kontatzeko, zein gustatzen dezun, zaizun, pentsatzen dut, bueno, ba, ipui asko izango direla, ba, mundu ezberdin, munduko txoko ezberdinetatik, iritsi diren ipuiak, ez da, zure eskutara. Baina, orain dela pare bat urte edo okerrez banago zuke lan ba handi bat intzenun, harriek kontatu didatena proiektue martxan jarri zenun ipuin kontaketa helduentzako eta diot lan egin zenuela bertako istorioak kontatzen dituzulako proiektu honetan, ezta? Hemen Araban gertatutako istorioak.
Bai, ba, egia esan, alako batean ez, konturatu nintzen, ba, hori, munduko dozein puntako ipuina kontatu alnituela, edo, bueno, batzu banekizkiela, edo irakurritan nituela. Baina, karo, gero konturatu nintzen, nire herriko historia hoiek, ba, ez nituela esagoten, eta, klaro, jo, manzian kriston amorrua, eta zaten, jo, ez badakizkin nire herrian gertatu direnak, zer kontatzen genuen, ze kezka genituen, nola, kontatuko dut nik Afrikako ez dakize puntako ipuin bat, eta orduan, ba, pizkata zerretuta nire buruarekin, hasi nintzen, ba, irakurtzen, eta liburuak topatzen, jendearekin pizka bat hitz egiten, eta gero Itziarrek alderen laguntzarekin izan zela bestiala, ba hortxe montatu genuen bizkat espektakulo, ipuin espektakulo bat, txalapartarekin eta horrela, eta oso pozik emaitzarekin egia esan, eta gure sustraioiekin, bai.
Eta pentsatzen dut, jendeak ere eskertuko dula, ez da? Bertakoa dena ezagutzeko, ezagutzea.
Bai, gainera, bai, batzuetan, ez, historia kontatzen dudan, herri horretan bertan kontatzen dut, eta orduan sortzen da, horre, mafia bat bastante berezia, eta da, banik entzun da nuen horrela, edo jo, etorri zen behin ezakin hor kontatzera, eta orduan, bueno, ba, sortzen dira hor harreman oso polit batzuk, bai. Bai.
Ane, irakurri izan dugu ere, noizbait aipatu izan duzula, zuretzako, bueno, edo ipuina kontatzerako orduan, begirada konplize bat bilatzen duzula, ez? Hori ere, ez dakit, zer da, ezinbesteko hietako bat, edo zuk begirada konplize hori bilatzen edo topatzen ez balin baduzu, zer, urduri xamar jartzen zara, edo historiak berak galtzen du, bere xarma hori, edo zer?
Hombre, nik kontatzen dudanean noa, begirada konplize horien bila. Ze, momentu hori, ikusten dudanean, begirada horiek ez jende hori ari dela nirekin bidaiatzen eta dagoela leku horretan, ninagoen leku horretan, ba, orduan, ba, hori, ez da nire bidea, ja da, elkarrekin egiten dugun bide bat, eta momentu hori gertzen dudanean da, pues, kriston subidoia batzuetan, zailagoa izaten da, ez, pues, helburu hori lortzea, baina egia zan lortzen denean, eta normalean, baten badetzi dago oso prez, orduan gutxienez baten bat normalean igertzen da eta eta niretzako hori da ez dakit ba
gozamena, ez?
Bai, eta horretarako kontatzen dute, egoteko begira da hoiek eta konturatzeko, bueno, ba hitzen bitarte jendea datorrela nirekin edozein mendira, edozein herrira, edozein lehoiren aurka etorriko dela ere bai nirekin eta orduan ba polita da bai.
Right. Bueno, guk hemen begirada konplizerik ez. Egin dezakegun gauza bakarra da eta beti saiatzen gara hori egiten behintzat, ba mikrofonoak itzaltzen ditugunean, ba belarriak tentuz, ba hortxe jartzen, belarriak garbi hartzen ditu eta jartzen gara ba ipuin hori, ipuin kontaketa horrekin olatz, ba gozatzen edo disfrutatzen.
Hori da.
Ba,
bai.
Aneri izango dugu.
Belarri konplizeak ekiko ditugu.
Hori da.
Belarri konplize, bai.
Hane, aurkeztu iguzu gaurko ipuia, entzongo dugun ipuia hau?
Ba, begira, kontatuko dizuet, justo, harriek kontatu didaten ipuin bat. Segon daiz pentsatzen eta, uste merezi duela ipuin hau hemen irratian egotea.
Vale.
Eta, orduan, kontatuko dizuet, ba, Urizarran, Peñacerradan erderaz, Arabako hegoaldean dagoen herritxo batean gertatu zen gerra baten ondorioz ba aurkitu genuen altxortxo bat eta nik uste dut ba edozein adinerako dela ipuinago eta bueno, nire asko gustatzen zait.
Bueno, beraz gozatzera,
Vale. Ba, begiak itxiko ditugu, mikrofonak eritzaliko ditugu, baina hementxe gaude, mikroaren bestalde honetan, ane, bale?
Bale, ba, primeran.
Venga, ba, hasi nahi duzunean, eskerrik asko.
Oso ondo. Ba gauza da Peñacerrada herrian, Urizarran, Arabako hegoaldean dagoen herritxo batean, duela ehundaka eta ehundaka urte gerra bat egon zela. Eta adituek, historialariek, eta bueno, hitz egiten duten hauek, esaten zuten Urizarran, ba mairuak eta kristauen arteko gerra bat egon zela. Eta niri kontatu zidanak, esan zidan, etzekiela oso ondo, euskaldunak mairuagoak edo kristauagoak ginen. Eta orduan, bueno, baberak gure eta besteen aurkako gerra bat kontatu zidan, egon zela. Eta gauza da euskaldunak, Urizarran bizi ziren euskaldunak, ba, egunero altzatu eta denak bataiara joaten zirela. Esaten dutenez, bataia guztiak irabazi egiten genituen. Eta etxera bueltatzen ginen, eta aurrengo ondo afaldu, lo egin, eta aurrengo egunean, bataiako eremu horretara joaten ginenean, oino, ba, aurkari guztiak pasaren egunean bezain fuerte eta bezain indartzu zeuden eta bezain beste zeuden. Baina, bueno, euskaldunak, ba, gure indar guzti horrekin eta talde zentzazio horrekin, ba, aurrera egiten genuen, eta bataia irabazi ere bai. Eta etxera. Eta aurrengo egunean, venga, gaur bar, gaur ja gerra irabaziko dugu eta lasai asko etxera. Eta joaten ziren bataiara, eta hoi, bataian, ba, aurkariak bezain beste eta bezain indartzu, eta, bueno, baina euskaldunak indartzuak eta taldean, eta venga, bataiera ere bai, eta bataia irabazi. Etxera itzuli, urrengo gunean, ja, gerra irabaztera. Baina, oie, aurkariak ere bezain beste eta bezain indartzu, eta gu hor, ja, nekatu xamar geunden, Baina, bueno, bataia ere irabazi egiten genu, eta horrela egun bat, eta beste bat. Oie, eta beste bat, eta aurkariak bezain beste eta bezain indartzu, eta goia ezin genuen sinistu, eta lako batean ja, ba, gauean, denak afaldu, eta gero, ba, asanbladan batu omen ginen Urizarrako euskaldunak. Eta, bueno, hemen zeu zer egin behar dugu, porque, claro, egunero hemen bataian, eta guk ere hildakoak baditugu, baina, ja, ez dakitzen bageiago iraungo dugun. Eta antxe, ba, herri guztietan bezala, herriko kuskuseroa zegoen. Eta kuskuseroa ja, oie, ba, norren joan beharko da begiratzera berzer gertatzen den hor gauetan, ez da? Eta, klaro, hitz egiten duen lehena, batzuri tokatu zaizu. Eta kuskuseroa prestatu egin zen ondo afaldu zuen, prestatu zuen espata, prestatu zuen bere armadura guztia, eta joan zen bataiako eremu horretara. Antxe bataiako eremu horretan, ba, bazeuden, ba, gure aurkari guztiak hilda lurrean, eta bere ere, ba, hilda egongo balitz bezala antxe jarri zen, begi bat itxita, bestea irekita, eta antxe, zai geratu zen. Eta ilargia, zeruaren, erdi-erdian zegoenean, gure lagun kuskuseroak zerbait ikusi zuen. Han urrutian emakume bat ikusi zuen, eta pixka bat gerturatu zenean, konturatu zen emakume hori etzela edozein. Emakume hori, aspaldi arabatik botazuten emakume bat zen, zorginkeriak egiten omen zituelako, eta bera antxe, etxanda lurrean geldi, eta ikusi zuen, zelan emakumeak, bazeukan ondoan pote handi bat, eta pote horrekin ibiltzen joaten zen gure aurkarien gorpuetara. Eta antxe, hildako baten ondoan eseri egiten zen, bote handi horretatik ukendu hartu, eta gure aurkarien zaurian jogurtzen zuenean, ba aurkaria, ba, salto batean altzatu egiten zen eta bere herriran txabiatzen zen. Eta karo, gure kuskuseroa ba izututa. Eta zer izango zen, hor potean zeukana, eta bere isilik eta geldi gelditzen zen. Eta alako batean ja gerturatzen zegoen emakumea, eta bere gorpura gerturatu zenean, espata ondo hartu eta rirra txabelean sartu zion. Antxe, emakumea, zorginkeriak egiten zituen emakume hori, ba, antxe lurrean gelditu zen, gure kuskuseroa nola ez, ba, ukendu hartu zuen, eta herrira abiatu zen. Baina antxe bide erdien esan zuen, oie. Eta bakarrik berarekin funtzionatzen badu, eta orduan zorginaren gana berri hurbildu zen, ezpat atera zion, gorputzetik, ukendu pixka bat eman zion zaurian, eta zorgina, ziestatik ez natu balitz bezala, baltzatu egin zen. Eta erregutu zion zorginak edo emakumeak, ba, mesedez ez hiltzeko berriro. Eta berak erakutsiko ziola, ba, ukendua nola egiten zuen, nola erabili behartzen, ze propiedade zituen, baina gizona urduri egitzegoen, potea oraindik eskuetan zuen, eta beste eskuan espata hartu, eta ra. Ba, betirako hil zuen emakume hori. Orduan bai, potea hartu zuen, eta herrira joan zen, eta antxe herrian, bueno, ez dakizu ez gertatu zaidan, eta dena kalaba kontatu, dena jarri ziren horra asamblean bezala, eta esan ziren, ukendu honek bizitzak salbatzen ditu. Eriotza kendu egiten dizu eta bizi egingo zarete. Ikusiko duzu, hartu espata bat eta hilko zaituzu. Claro, pizka kostatu egin zen, hilko zaituzu horri bai esatea. Baina, bueno, azkenean, bat jarri zen, ba, Bolondres eta espata hartu zuten, hil egin zuten, eta ukenduarek pizka bat eman, eta basalto batez esnatu egin zen. Eta ikusten duzu, eta bueno, ukendu horrekin esaten dute, Urizarrako gerra, ba, irabazi genuela. Gure gerrako kide batzuk, bizi arazi genituen berriro, eta gerrara joan ginen. Eta hurrengo egun horretan, ja, asko ginen, eta gainera, beraiek ukendu gabe, ba, ala irabazi genuen gerra. Eta esaten dute, Urizarran ukendua egon omen zela. Ni egia esan, Urizarrara joan naiz, eta izan didate, ba, hor, ba, edo ez dela gelditzen, edo ez dagoela. Eta gauza da, kontatu zidaten niri, ba, Urizarrako lagun guztiak, ba, tabernetan eta batzen zirenean, ba, bueno, pues, lehizkarrak eriotzera arte eramaten zituztela. Urizarrako jendeak eriotzari bera ere, ba, beldurrak enduzio. Eta, claro, pues, lehizkarreko borroka bat eta gero, ba, bueno, ziotontak eria bat izan da emango, diogu, ukendu pixka bat, eta ala, pixka bat eman, eta berpiztu. Eta ara, eta ona, eta hau ezen hilbehar, eta bueno, ba, pizka bat emango diogu. Eta horrela, eriotzari beldurra kendu, eta ukendua bukatu zen. Eta nik pentsatzen dut, egia esan, egun hauetan jende pila bat berpiztu al izango genuela. Edo Mediterraneoko itsaso hoietan ba ukendua beharrezko genuela batzuetan, edo ospitale batzuetan, edo gerra batzuetan. Baina egia esan, ez dakit, guk ukendu hori euki eskero, ondo erabiliko genuen. Gauza da, Urizarrako gerra euskaldunak irabazi genuela, baina ukendua bukatu egin zela. Eta Alabazan edo ez pasan, zar dadilak Alabazan, eta tera dadila zuen herrietako saloian.
Zeolatz, horra, elkarri begira jarri gara, eh?
Ez, anek ondo aipatu duen bezala ez da, ba gustora hartuko genukela denak ukendu hori, baina ondo erabiliko genuke?
Galdera ona, ane? Auskalo, ez da?
Bai, auskalo. Horrengo zetugu, baina eukitzekotan ezakin dik, norbait kapaz izango zen ondo erabiltzen ukendu hori.
Hori da.
Baizte, egia esan da, garrantzitsuna, eta bueno, kontatu diguzun ipuñonetan, gakoa hortxea dago, ezta? Azkenean, bueno, ba, gure esku agian, izan genezake, bueno, ba, mundua kakotxan tartean konpontzeko, ez? Gaitasun hori edo, ez? Almen hori, baina
bai.
Ondo erabilikotea genuke edo zer.
Ba, euskalo ez da, norberak hortxe pentsa dezala etxean.
Bai, bai, hori da, aber noiz erabiliko zuen, edo noiz ez, edo, aber, bai.
Hori da, hori da.
Kaso, norbait guri zerrara joaten bada eta ukendua erabiltzen badu, ba, gutxienez pentsatu eta ukidezala zer egin, ez da.
Hoxe.
Bueno, gu, egun ematen agian horti bisita bat egin barko golatze, oz.
Hombre, ba, nire zuenea.
Igual, aber, ukendu hori topatzen duen nun baitzen, ez da.
Eta anek ere lagunduko digu, ez, pixkatxo bat, ez?
Bai, hori da.
Oso ondane, plazerra izan da, eta eskerrik asko, guria den, bai, ipui hau ekartzagatik.
Bai, zuei egunero ipuntxo bat ezkaintzagatik ere, bai, gure belarrietara.
Bueno, ba, bai, mila eskerra nahi, samezalaxe, eta, bueno, agian beste egun baterako ere, bazurekin beste itzordure batekin genezak, zeren, bueno, oraindik, ba, konfinamenduko egunak, bai. Konfinamenduko egunekin jarraituko dugu, beraz, bueno, beste tartetxore bat edo egin genezak zurekin, ane, edo zer?
Bai, noski nahi duzuenean, bai, bai.
Ba, hitz hartuko dizu gorduan, bale?
Oso, ondo.
Mi eskerrane.
Ba, eskerrikazko zuela nagatik.
Agur.
Agur.
Agur. Agur. Agur.